Pri la caracterizai ceramicajoi el la manufacturo Boleslaviec ni jam kelkfoje informis en niaj elsendoj. Giai caracterizai cobalt colorai productoi estas conatai ne nur en Pollando cae Europo. Aldone al la tradiziai tasoi, teleroi, ornamajoi, Boleslaviec productoi aperis en nova rolo. Comence de octobro sur la mercato ceramicajoi el Boleslaviec presentigis kiel lampo elementoi. Cio ci dank al la kunlaboro kun la firmao Argon Lampoi el la regiono de Częstochowa. Cilasta liveros interalie lactoblancain ampoloin cae stal elementoin, lacitain en coloroi inspiritai de Boleslaviec ceramicajoi. La lampo collecto bol estas productata en metista maniero, do ne temas pri la amascala productado. Gi estas samtempe la exemplo de la crea cun laboro de malsamai firmaoi, cun la celo liveri al la clientoi en Pollando cae exterlande originalan polan designon.